Areena.
Viimeisin avaamani pakkaus oli kinkkusiivupakkaus. Muovista tehty ja se on tämmöinen niin kuin uudelleen suljettava, kuten kaikki olemme sellaisiin törmänneet, niitä on tehty jo varmaan iät ja ajat tällaisia uudelleen suljettavia pakkauksia. Itse tosin laitan sen siitä huolimatta vielä semmoiseen 5 litran pakastepussiin, että varmasti ei happi pääse pilaamaan ihanaa kinkkuani. Suomen pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antro Säilä, minkä pakkauksen te olette avannut viimeksi?
Tämmöisen voileipäpakkauksen matkalla tänne studioon söin evääksi voileivän ja se oli tämmöisessä hienossa pakkauksessa. Ensin se oli kartonki kotelossa ja siinä päällä oli sitten ohut läpinäkyvä muovi.
Eli tämmöinen kolmioleipä.
Sen tyyppinen.
Joo, eli kartonkia ja sitten muovia sen takia, että asiakas näkee, että mitä siellä sisällä on.
Nimenomaan näin.
Suomen pakkausyhdistys edustaa niin pakkausten valmistajia kuin myös sitten käyttäjiä ja kauppaa sekä tuottajayhteisöjä, eli koko pakkausala. No nyt tietysti pakkausyhdistyksen toimitusjohtajalla voi olla vähän kiusallinen kysymys, että mikä on mielestäni nerokkain pakkaus kautta aikojen, ettei nyt syrji ketään muita kehumalla vain yhtä, mutta kysyn silti, mikä on mielestäni nerokkain pakkaus kautta aikojen?
No, täytyy varovaisuusperiaatteella mennä niin pitkälle, että kukaan hengissä oleva ei suutu. Eli valitsen tähän kyllä säilykepurkin. Minusta säilykepurkki, tämmöinen perinteinen metallinen, niin se on ehkä nerokkainta, mitä koskaan on keksitty. Miten ruoka saatiin niissä olosuhteissa syömiskuntoisena perille?
Nimenomaan se brittien peltinen purkki, eikö se ranskalaisten lasinen?
Nimenomaan näin. Peltinen purkki on vielä vähän kestävämpi kuin ranskalaisen, vaikka ranskalainen tietysti tykkää hienostuneena ihmisenä lasista.
Mutta siihen liittyy semmoinen erikoisuus, että säilyketölkin avaaja keksittiin vasta paljon myöhemmin. Ja niitä säilyketölkkejä avattiin sitten pistimillä ja kivillä ja ties miten. Miksi se purkin avaajan keksiminen oli sitten niin vaikeaa?
No se on ehkä ihan hyvä niin kuin tämmöinen analogia siitä, että kuinka pakkausala kehittyy koko ajan. Että ensin piti ratkaista se säilyvyysongelma ja sitten vasta myöhemmin ratkaistiin tämä tämmöinen niin kuin käyttömukavuusongelma. Mutta ala on tällainen dynaaminen ala. Jatkuvasti kehitetään uutta.
Entä miten määrittelisitte sitten hyvän pakkauksen? Eli mitä ominaisuuksia hyvällä pakkauksella on?
No lähdetään liikkeelle siitä, että pakkauksen perustehtävähän on tuotteen suojaaminen ympäristöltä. Tai jos se tuote sattuu olemaan ympäristölle haitallinen, niin ympäristön suojeleminen tuotteelta. Eli tämä suojausominaisuus, sehän on se ensimmäinen ja tärkein pakkauksen ominaisuus, mutta sen lisäksi pakkauksilla on paljon muitakin ominaisuuksia ja tehtäviä. Logistiikan ja kuljettamisen helpottaminen. Viestiminen. Pakkauksissa on paljon tänä päivänä lakisääteistä viestintää elintarvikkeista. Täytyy kertoa, mistä ne on tehty ja miten niitä säilytetään. Ja sen lisäksi sitten pakkauksissa täytyy vielä kertoa sen käytön jälkeinen elämä, eli miten ne pakkausjätteet sen jälkeen kierrätetään ja saadaan osaksi kiertotaloutta. Ja sen lisäksi sitten tietysti viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on brändin rakentaminen, eli esimerkiksi monia herkkiä maitotalous- tai liha- tai kalatuotteita, niin niitähän olisi käytännössä mahdoton brändätä, jos ei pakkausta olisi.
Niin, näistä määräyksistä. Meillä on täällä radiostudiossa Huhtamäen tekemiä kartonkikahvimukeja, niin täällä on tämmöiset kaksi eri merkkiä tuommoinen punaisella pohjalla käsi ja sitten sen alla on roska ja sitten tuommoinen kieltomerkki. Mitä tuo tarkoittaa?
No eräs vitsikäs kollegani on opettanut minulle, että punainen osa tarkoittaa, että älä siunaa roskaa ja sininen osa tarkoittaa, että heitä sillä kilpikonnaa. No tämähän oli tietysti vain kevennys. Näillä oikeasti tarkoitetaan sitä, että tässä tuotteessa on muovia tai jos siinä tekstissä niin lukee, niin se on kokonaan muovia. Ja tällä Euroopan unioni on halunnut viestiä kuluttajille, että näitä tuotteita ei saa suinkaan heitellä valtoimenaan roskiin tai luontoon, vaan ne nimenomaan pitäisi laittaa roskapönttöön. Mutta tämän on tuonut meille regulaatio, eli kertakäyttömuovien haittojen ehkäisemisdirektiivi, joka tunnetaan tuttavallisemmin subdirektiivin nimellä.
Niin, tuossa on toisessa kuvassa on tosiaan kilpikone, jonka päällä on sitten roskaa, eli tällä halutaan siis viestittää, että ei roskia luontoon.
Nimenomaan näin, ja tässä kun tätä merkkiä aikanaan luotiin, niin yritettiin täältä Pohjois-Euroopasta piipittää Brysseliin päin, että meillä ei muuten kilpikonnia ole luonnossa, mutta siitä huolimatta siellä päädyttiin valitsemaan kilpikonna nyt kuvaamaan luontoa.
No kyllä, että jokainen järkevä ihminen tietää, että ei roskia heitetä luontoon. Pitääkö EU meitä vähän tyhminä?
No EU ehkä on lähtenyt tästä tämmöisestä vyö- ja henkselit -periaatteesta, että liikaa ei voi koskaan viestiä ja valistaa kuluttajia. Että tässä oli tämmöinen ehkä reilu 10 vuotta sitten liikkeelle lähtenyt ajatus siitä, että muovi on paha. Ja siinähän taustalla on se, että muovit valmistetaan tänä päivänä pääsääntöisesti fossiilisista raaka-aineista ja sitten luontoon on päätynyt muoviroskaa eri puolilla. Kaikille meille on tuttuja semmoiset kuvat, jossa eläimiä on tukehtunut muovipusseihin tai valaa vatsasta löytyy valtava määrä muovia.
Kyllä. Muistan taannoin kemian opettaja koulussa sanoi, että muovi on niin merkittävä ja tarpeellinen asia maailmassa, että öljystä pitäisi tehdä ainoastaan muovituotteita, että öljyn polttaminen on syntiä.
Joo, hyvä ajatus sinänsä. Muovithan on synteettisiä polymeerejä, jotka on kehitetty sitä varten, että luonnon materiaaleille ei pysty vastaamaan kaikkiin haasteisiin.
No miten sitten kävisi, jos tuotteita ei pakattaisi? Ja nyt mennään tähän taloushistoriaan oikein syvälle. Itse olen niin iäkäs, että olen ostanut irtomaitoa omaan hinkkiin Meijerin maitokaupasta. Ja sitten olen nähnyt, kun tavallisessa ruokakaupassa myyjä on siivuttanut makkaraa ja käärinyt sitten siivut paperiin. Ja jauhelihaakin ostettiin sillä tavalla, että näytettiin tiskissä, että näistä lihapaloista halutaan sitten sitä jauhelihaa. Ja myyjä otti ne lihapalat, laittoi lihamyllyyn, jauhoi ja taas paketoi sitten paperiin. Niin nythän ei tällaista tehdä. Miksi näistä vanhoista tavoista on luovuttu?
No, osittain syynä on varmastikin se, että halutaan lisää niin sanottua hyllyikää, eli elinkaarta elintarvikkeille. Aikaisemmin, ihan niin kuin sanoitte, niin kun tuoretta maitoa käytiin hakemassa, sitä piti käydä hakemassa joka päivä käytännössä. Maito ei ollut mikään säilyvä tuote, ja tänä päivänä sitten tämmöiset varsinkin esimerkiksi maitojuomat, sanotaan laktoositon maitojuoma, niin sehän säilyy 2 viikkoa, että heilahtaa. Ja tällä tavalla kaupan logistiikka on paljon helpompaa, tuotteita voidaan kuljettaa pitempiä matkoja. Joku on joskus todennut, että aikaisemmin siihen aikaan, kun irtomaitoa myytiin, niin päivittäistavarakaupassa saattoi olla 2000 tai 3000 erilaista artikkelia. Ja tänä päivänä pienessäkin lähiomarketissa on 30 000 artikkelia. Eli valikoima on kasvanut merkittävästi pakkaamisen myötä.
Ja yksi asia, mihin olen törmännyt, on se, että nyt kun puhutaan oikein vanhoista ajoista, niin silloinhan mentiin kauppaan tiskille ja kerrottiin myyjälle, että mitä halutaan ostaa. Ja myyjä kävi sitten ottamassa hyllystä tai takahuoneesta ne tavarat ja toi sitten siihen tiskille. Mutta sitten kun mentiin tämmöiseen valintamyymälätyyppiseen järjestelmään, se tuli Yhdysvaltoon jo paljon aikaisemmin, kun meille heti jatkosodan jälkeen tuli ensimmäiset valintamyymälät, niin silloinhan tietysti ne kaikki pakkaukset piti olla sellaiset, tai siis niin kuin, että piti pakata niin, että se tuote pysyi hygienisenä, koska ihmiset sitten itse vaelsivat siinä kaupassa ja hypistelivät tuotteita ja laittavat ostoskoriinsa.
Kyllä, nimenomaan näin. Siis tässä on niin kuin ihan samasta asiasta kysymys, eli ei haluttu, että tuote joutuu niin kuin mikrobialtistukselle ja sitä kautta se pilaantuminen lähtee liikkeelle ja tapahtuu liian nopeasti.
No, nyt jos haluaa ostaa jotain ilman pakkausta, niin onnistuuhan se. Banaani ja sitruuna muun muassa, mutta onko tilanne nyt se, että pakkauksista ei luovuta, kun puhutaan nyt ruokakaupasta?
No, aika vaikea nähdä, että pakkauksista voitaisiin luopua. Pakkaus siis mahdollistaa tämän nykyisen meidän vaihdantatalouden. Ihan samalla tavalla voitaisiin sanoa, että voitaisiin luopua rahasta. No aika vaikeaa se olisi. Ehkä se jollakin tavalla tasolla olisi mahdollista, mutta enpä usko, että se tapahtuu. Nämä mainitut tuotteet, niin nehän on hienoja tämmöisiä niin kuin luonnon pakkauksia siellä. Luonto tarjoaa sille tuotteelle myöskin suojan kuoren muodossa. Ja hieno asia, että ollaan ymmärretty se, että niitä tuotteita ei välttämättä tarvitse silloin erikseen pakata.
Suomen pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antro Säilä. Jos joku nostaa vaikkapa valmiiksi siivutettua makkaraa tai kinkkua muovipakkauksessa, niin paljonko se pakkaus rasittaa ympäristöä?
Näitä asioita on Suomessakin tutkittu ja selvitetty aika paljon ja tosiasia on, että se pakkauksen osuus tämmöisen pakatun elintarvikkeen ympäristövaikutuksista on prosentin luokkaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos pakkauksessa on 20 kinkkusiivua, niin yhdenkin kinkkusiivun ympäristövaikutus on paljon suurempi kuin sen pakkauksen. Eli tällä tavalla ajatellen, niin pakkaus tekee paljon hyvää silloin, kun se pitää huolen siitä, että nämä elintarvikkeet säilyy syömäkelpoisina, eikä synny sitä ruokajätettä tai ruokahävikkiä.
Eli kun ensin kasvatetaan rehua eläimelle ja sitten se eläin elää ja sitten on nämä teurastusautot piipahtaa paikalla ja se, että mitä se teurastamossa tapahtuu, niin kun nämä kaikki lasketaan yhteen, niin sitten sen pakkauksen osuus on siellä prosentin tienoilla.
Joo, nimenomaan näin. Ja tässä ihmisillä on monta kertaa sille intuitiivisesti aika lailla väärä käsitys. Joitakin vuosia sitten Luonnonvarakeskus eli Luke teki tämmöisen hankkeen, jonka nimi oli Climate Communication, ja sen yhteydessä tehtiin tällainen katugallup. Käytiin ihmisiä haastattelemassa kaupungin kaduilla, että mistä arvelette, että teidän ostaman ja kuluttaman ruoan ympäristövaikutukset syntyy, ja intuitiivisesti ihmiset arvelivat, että kuljettamisesta ja pakkaamisesta. Mutta tosiasiassahan valtaosa, yli 90%, ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannossa, eli silloin kun eläimiä kasvatetaan ja maata muokataan, niin silloin syntyy ne päästöt niin veteen kuin ilmaan kuin maahan.
Antro Säilä, mainitsittekin tuossa äsken jo, että hyvä pakkaus on samalla tällainen niin kuin myyntikeino. Kaunis, miellyttävä pakkaus voi herättää ihmisen ostamaan sen ehkä helpommin. Niin on, helpomminhan sitä nyt ostaa kauniin pakkauksen kuin ruman. Niin aika ajoin aina sitten joku keksii, että tuotteen saisi halvemmalla, jos sitä ei olisi pakattu kauniiksi ja houkuttelevaksi. Ja näin puhuttiin myös 1960-luvulla. Kuunnellaan, miten Huhtamäki-yhtymän tehtaanjohtaja Jarmo Nuotio vastaa tähän kysymykseen, ja vuosi on 68.
Se, mitä tuo myyvä ulkonäkö sitten maksaa kuluttajalle, lienee hyvinkin pieni, sillä yhden lisävärin ottaminen painatukseen ei paljoa maksa. Samoin nykyaikainen tekniikka pystyy hyvin pienin kustannuksin lakkaamaan ja kohopainamaan meidän kääreemme niin, että kokonaispakkauskustannusten osuudesta tämä myyvä ulkonäkö on kovin pieni. Rahallisesti ja pääasia pakkauksen hinnasta menee sen pakkauksen perusominaisuuksiin, nimenomaan tuotteen suojaamiseen sen eri käsittelyvaiheiden aikana niin, että ostaja saa tuotteen sellaisena kuin me toivomme, nimittäin hyvänä ja herkullisena. Kuitenkin jos ajattelemme, että jättäisimme kaikki nämä niin sanotut myyvät ominaisuudet pois, ehkä voisimme sanoa, että markan makeispakkauksesta pari penniä voisi pudota pois.
Näin siis johtaja Jorma Nuotio vuonna 1968. Mitä tästä tulee mieleen?
No, tavallaan voisi ajatella, että hyvät asiat pysyy ja paranee, eli tässäkin kannettiin huolta siitä, että elintarvikkeet säilyy hyvässä kunnossa. Painotettiin sitä, että pakkauksen osuus siitä pakatusta elintarvikkeesta tai sen näiden kahden muodostamasta kokonaisuudesta on hyvin pieni. Ja kolmanneksi sitten se, että tämä brändin rakentaminen, se, että yritykset kilpailee markkinoilla kuluttajien huomiosta ja rakentaa brändilupauksia ja sitten se tuote lunastaa ne brändilupaukset tai on lunastamatta. Ja tällä tavalla ihmiset valitsevat tiettyjä tuotteita mieluummin kuin joitakin toisia. Ei kovin moni asia ole paljon siitä muuttunut, mitä vuonna 1968 oli.
Perusasiat ovat säilyneet samana ja nyt on pakko mainita tämä legendaarinen juttu, kun ja tämä ei ole mikään kaupunkitarina, vaan tämä on ihan tieteellisesti todistettu ja testattu, että koeryhmälle annettiin kolajuomaa sokkona, niin Pepsi voitti Coca-Colan. Mutta sitten kun ne juomat tarjottiin pakkauksissa, että ihminen tiesi mitä joi, niin Coca-Cola voitti Pepsin. Tämmöisiäkö me ihmiset olemme, että pakkaus vaikuttaa makuun?
No tämä kertoo hyvin siitä, että pakkauksellakin on vaikutusta.
Kyllä.
Niin kuin sanottu, niin pakkaus tekee sen brändilupauksen. Lunastaako tuote sitten sen brändilupauksen vai ei, niin se varmaan johtaa sitten siihen, että ostetaanko sitä uudelleen.
Niin, tuossa äskeisessä arkistoäänitteessä vuodelta 1968 esiintynyt Jarmo Nuotio edusti Huhtamäki-yhtymää ja on nyt pakko mainita, kun pakkausteollisuudesta puhumme, että nykypäivänä tämä Helsingin pörssin listautunut yhtiö, siinä on töissä yhteensä yli 17 000 ihmistä 35 eri maassa. Ja Heikki Huhtamäki aikoinaan perusti tämän yrityksen yli 100 vuotta sitten ja aluksi se teki makeisia ja historiansa aikana on tehnyt yhtä ja toista vaikka mitä, mutta nyt on keskittynyt pakkauksiin. Heikki Huhtamäki aikoinaan totesi, että hyvin pakattu on jo puoliksi myyty. Niin näinkö se on? Hyvin pakattu on puoleksi myyty.
Hyvinkin näin. Ja ainakin on niin, että hyvin pakattu ei ainakaan ole pilalla ennen kuin sitä on myyty.
Meillä on edelleen käytössä todella vanhoja pakkauksia. Ehkä tunnetuin on kardemumman putkilo. Se on ollut käytössä jo yli puoli vuosisataa ja yllättävää kyllä edelleen puolet kardemummasta ostetaan nimenomaan putkilo pakattuna, vaikka tarjolla on myös maustepusseja ja purkkeja. Niin Suomen pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antro Säilä, mikä voisi selittää pakkauksen aikaa kestävän suosion?
No me ihmisethän ollaan konservatiiveja ja nostalgikkoja. Tykätään asioista, jotka on todistaneet olevansa toimivia ja hyviä. Ja silloin meille syntyy semmoinen positiivinen mieleyhtymä ja meidän mielihän suojaa meitä monella muullakin tavalla siitä, että me muistetaan mieluummin positiiviset kuin negatiiviset asiat. Eli uskon, että kysymys on ennen kaikkea siitä, että on ollut hyvä kokemus ja sitten uudet kokemukset on tukenut sitä vanhaa hyvää kokemusta.
Että kun pikkulapsena, kun äiti on avannut kardemumman putkilon, niin se on tarkoittanut sitä, että kohta saadaan hyvää pullaa ja siitä putkilosta tulee heti mieleen hyviä ajatuksia.
Kyllä, nimenomaan.
Tässä pakkausyhdistyksen lehdessä pakkaus on aika mielenkiintoinen juttu tästä Nivea-purkin historiasta. Niin sinisellä pohjalla oleva valkoinen teksti on ollut käytössä jo 100 vuotta, siis 100 vuotta. No toki nämä kirjainten muotoja on hieman muuttunut tässä aika ajoin, mutta perusilme on ollut täysin sama. Niin tämä viitanen nyt tähän samaan asiaan, että kun ihminen, asiakas tykkää jostain pakkauksesta, niin ei sitä kannata muuttaa.
Ehdottomasti. Kaikkihan me ollaan pakkausten kokemusasiantuntijoita. Me kaikki käsitellään lukuisia pakkauksia joka päivä. Tykätään jostakin pakkauksista ja ei tykätä jostakin toisista.
No sitten nämä pakkausmerkinnät. Nivea-purkissakin on muuten aina ollut tämä teksti Nivea Creme, mutta ei nyt sen tarkemmin, että mitä se on sisältänyt silloin, kun puhutaan 100 vuotta vanhasta asiasta. Mutta nykypäivänä puhutaan 2D-koodista. Mitä se tarkoittaa?
No 2D-koodi on tämmöinen kehittynyt QR-koodiksi kutsuttu merkki, joka kaikille on tuttu. Tulee korvaamaan viivakoodin tulevaisuudessa. 2D-koodi pystyy sisältämään taas sitten huomattavasti paljon enemmän tietoa. Pakkauksiahan koko ajan kehitetään, materiaalia kevennetään ja ohennetaan ja pakkauskokoja pienennetään. Ja sen takia on tullut entistä tärkeämmäksi, että ei printata niitä kaikkia tietoja siihen pakkauksen kylkeen, vaan ottamalla kännykkäkameralla kuvan tai tuomalla sen kameran näyttöön, niin sitten sieltä avautuu meille nettisivu, jota kautta me voidaan tutustua siihen tuotteeseen paljon tarkemmin.
No pakkaukset liiketoimintana. Kartongin kulutus lienee kasvanut selvästi esimerkiksi tämän verkkokaupan myötä.
Kyllä. Kuljetuspakkauksissa kuitupakkausten osuushan on ollut valtavirtaa ja nettikaupan yleistymisen ja lisääntymisen myötä, niin kyllä kuitupakkauksen volyymit on kasvanut huomattavasti viime vuosina.
No viedäänkö Suomesta pakkauksia ja pakkausmateriaaleja enemmän kuin tänne tuodaan?
Me ollaan ennen kaikkea pakkausmateriaalien vientimaa ja sielläkin on kaksi isoa tuotetta, kaksi isoa artikkelia, jotka on molemmat kartonkeja. Toinen on nestepakkauskartonki, eli se, mistä tehdään nämä perinteiset maitopurkit, ja toinen sitten taivekartonki, eli käytännössä sama materiaali, mutta niin, että siinä ei ole muovipinnotetta, tai voi olla muovipinnotekin, mutta tämmöinen valkoinen kartonki, joka taas toimii hyvänä painoalustana.
Mennään taas historiaan. Kuunnellaan, mitä mieltä kansalaiset olivat pakkauksista vuonna 1968.
No ainakin pitäisi olla tavaraselosteet pakkauksissa. Halvemmat ne pakkaukset, miten niissä on, jos niin paljon paperia ja pahvia. Niin yleensä sen olisi ainakin mun tietysti sitä mieltä on niin monta. Ei siis kauneus, mutta pääse se, että se on edullisempi. Tulee halvemmaksi.
Kyllä, se täytyy olla siististi pakattu. Ärikästä täytyy olla. Sitten se kiinnostaa.
Tietysti se saa olla siisti. Se on selväkin, jos on ruostunut peltipurkki, niin eihän mä semmoista ota. Mä katson, että se on pilaantunut. Mutta muuten, niin kyllä niissä on jo tarpeeksi kirjavuutta ja kauneuttakin on. No kyllä, minusta ne asiallisia on, niin ne saisi olla helpommin aukastavia. Silti nuo koko täyssäilykkeetkin, niitä on vaikea aukasta.
No yleensä se, että ne tavarat on hyviä sille. Ja näkee, onko ne hyviä vai...
Kun ne panee ranskan leivän muovikelmu, niin siinä on yksi vika jo kohta. Se haisee semmoiselta ihmeelliseltä. Me pannaan kuumana, ettei se kaikkiin ainakaan sovi.
No ehkä niissä saisi olla jotain ruokaohjeita vähän enemmän, mitä niissä on.
Sitä mieltä mä olen, että ei ainakaan tuommoiset tuoreet leivät, ne ei ole mukavia, kun ne on tuommoisessa muovipakkauksessa. Ja ne tulee niin jollain tavalla esimerkiksi tähmeiksi. Ja mun mielestä ne ei ainakaan tuommoiset niin kuin porkkanat ja lantut, jotka nyt kuoritaan ja palautetaan valmiiksi, ne ei pysy kauan hyvänä tuommoisessa muovi tai mikä kelmu hän on. Ne tulee vähän niin kuin, niihin tulee semmoinen sukkelaan vähän limainen pinta aika pian, että se ei kestä kauan.
Näin kovaa kritiikkiä annettiin vuonna 1968 ja valitettavasti arkistotiedoissa ei ole mainittu, että ketä tässä on haastateltu. Mutta Suomen pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antros Säilä, mitä ajatuksia tämä herätti? Kovaa kritiikkiä.
Joo, ja pakkaukset herätti tunteita. Pakkaukset, niin kuin todettu, niin pakkaukset on arkipäiväinen asia meille kaikille. Kaikki me tykätään jostakin ja ei tykätä jostakin toisista pakkauksista. Ja tässäkin kuultiin kokonainen kirjo näkemyksiä siitä, että mikä on hyvä ja minkälaisia pakkauksia niiden pitäisi olla. Pakkaus on siis meille tämmöinen arkipäiväinen juttu ja sitten se on kuitenkin sellainen, josta meillä kaikilla on mielipide.
Ystäväni vapaa-ajan asunnolla on tuvan seinällä hylly, jossa on paljon 50-luvulla käytössä olleita kahvipurkkeja. Siis ne ovat nimenomaan peltisiä ja melkein jokainen niistä on todella kaunis, siis taideteos. Mutta... Ei nykyään, kun menee ostamaan kahvia, niin mitään taideteosta saa.
Tästä on taidettu tehdä semmoinen selvityskin, että jos kaikki kahvi myytäisiin peltipurkissa tänä päivänä, niin, ja vieressä olisi sitten se ei peltipurkissa oleva kahvi, niin peltipurkkeja, niiden kysyntä olisi tasainen, mutta pieni. Eli peltipurkkien tämmöinen huippuhetki tulee aina noin joka 10. vuosi, kun se edellinen peltipurkki on kulunut huonoon kuntoon ja sitten ihmiset on taas valmiit ostamaan sen uuden. On ihan hienoa, että joku on säilyttänyt näitä ja on tämmöinen historiallinen näyttely olemassa, mutta siis tosiasiahan on, että ei ihmisillä niitä keskimääräisellä ihmisellä niitä peltipurkkeja kauhean montaa hyllylle ja mahdu kerrallaan.
Joo, ja todellakin siis itsellänikin on se tapa, että minä ostan sen ruman kahvipaketin ja laitan sen kotona kauniiseen peltipurkkiin. No joskus merkkituote saa nimensä vahingossa, ja tästä on ehkä kaikkein paras esimerkki on tämä HK:n sininen. HK alkoi merkitä lenkkimakkaransa kuoreen sitten valmistajan tunnuksen ja tekstin lenkkimakkara. Tämäkin muuten johtui regulaatiosta, että joku viisas virkahenkilö keksi, että lenkkimakkara kylkeen pitää laittaa teksti lenkkimakkara. No joo. Ja sitten HK laittoi tähän lenkkimakkaraan tämän sinisellä painatti tekstin lenkkimakkara ja sitten punaisella kiuaslenkkiin nimen kiuaslenkki. Ja sitten asiakkaat rupesivat puhumaan kuitenkin vain sinisestä ja punaisesta. Tämä lenkkimakkara ja nakit, niin tämä nyt voi kuulostaa hassulta, mutta se vaan tuli mieleen, että voisihan niitä myydä sellaisenaankin. Suolihan siinä on pakkauksena tai nykypäivänä tämmöinen keinosuoli, niin miksi ne sitten pakataan vielä erikseen muoviin?
No, kysymys varmaan on siitä, että ihmisiä kammottaa ajatus siitä, että joku toinen on kosketellut sitä tuotetta ennen meitä. Ja tässä erityisesti koronapandemiaan jyrätessä meitä silloin muutamia vuosia sitten, niin erilaisten muovipakkausten suosio ja kysyntähän lisääntyi valtavasti sitä varten, että ihmiset kammoksu ajatusta siitä, että siellä olisi jonkunnäköisiä viruksen saastuttamia pisaroita niiden tuotteiden pinnoilla. Eli yksinkertaisesti tämä hygienia tulee siinä kohdassa peliin. Ranskalaiset teki muutamia vuosia sitten semmoisen hauskan videon, jossa esitettiin tämmöinen leikki, jossa kauppa oli ilman niitä pakkauksia ja siellä muun muassa tämmöinen mieshenkilö sitten lajitteli kinkkusiivuja paljain käsin sieltä, etsi niistä kaikista parhaan näköiset kinkut ja jokainen meistä voi mielessään kuvitella, että olisiko kiva ottaa sitten ne loput jäljelle jääneet, joita 10 ihmistä on jo lajitellut sinä päivänä.
Lahden ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä Pinja Juvonen mainitsee esimerkkinä pakkauksen käyttäjäystävällisyyden kehittymisestä tämän oluttölkin. Se tuli myyntiin vuonna 1935 ja jotta juoman sai ulos tölkistä, niin piti kanteen tehdä 2 reikää. Oletettavasti niin, että toisesta meni ilma sisään ja toisesta olut sitten ulos. Ja 60-luvun puolivälissä sitten juomatölkki alettiin valmistaa pellin sijaan alumiinista. Ja lopulta sitten keksittiin myös tämmöinen aukirepäistävä kansi vuonna 65. Mutta jos mennään tuonne 30-luvulle ja juomatölkkeihin, niin kuinka järeitä nuo tölkit ennen alumiiniaikaa olivat?
No tästä kerrotaan semmoista tarinaa, että ensimmäiset juomatölkit kehitettiin Englannissa siinä jossakin 1900-luvun ihan alkuvuosina ja niihin pakattiin tietysti olutta ja peruspakkausyksikkö oli englantilainen pintti, joka on semmoinen noin 6 desilitraa ja siihen aikaan tämmöinen teräksestä valmistettu tölkki painoi enemmän kuin se olut siellä tölkin sisällä, eli noin 600 grammaa oli sen tölkin paino. Jos tänä päivänä sitten tämmöinen 3/5 litran juomatölkki alumiinista tehtynä, niin taitaa painaa siinä 10-12 grammaa.
Eli tölkin paino oli suurempi kuin sisältö.
Kyllä.
Uskomatonta. Mutta tuskin lienee pelkästään ympäristökysymys, vaan eiköhän siinä rahakin ratkaise, että mitä ohuempi pakkaus on, niin sen vähemmän se vie rahaa.
Täsmälleen näin. Aina aika ajoin julkisessa keskustelussa, mielipidekirjoituksissa, lehdissä esitetään ajatus siitä, että miksi ylipakataan. Ja oma vastaukseni tähän on se, että markkinatalous pitää huolen siitä, että ei ylipakata. Yritykselle, joka tuotteetaan pakkaa, niin semmoiselle yritykselle pakkaushan on aina kustannus. Jos yritys haaskaa rahaa ostamalla liian isoja tai liian painavia, liian paksuja, liian kalliita pakkauksia, niin se yrityshän pelkästään heikentää omaa kannattavuuttaan. Ja ennemmin tai myöhemmin kilpailu pitää huolen siitä, että kilpailijat tulee oikealta tai vasemmalta ohi tai jyrää kokonaan tämmöisen yrityksen. Yrityksille yksinkertaisesti niin kuin ylipakkaaminen on järjetön idea.
Jaska Jokusen koira Jakke Jäyhä halusi tehdä vaikutuksen tyttöihin puristamalla tyhjän tölkin yhdellä kädellä. Ja tämä vitsi taitaa aueta vain sellaisille vähän iäkkäämmille ihmisille, jotka vielä muistavat nämä paksut tölkit. Nykypäivänähän tuollaisen tölkin puristaminen yhdellä kädellä ei ole temppu eikä mikään. Niin tuosta tuli mieleen, että kun aikoinaan esimerkiksi muoviset isot virvoitusjuomapullot, niin ne olivat hyvin tukevia. Niitä oli helppo pitää kädessä ja kaataa, mutta nyt ne on semmoisia tosi löysiä, tosi ohuita. Mutta onko tämä nyt sitten tämmöinen markkinatalouskysymys, että minun kaltaiseni ihminen, joka haluaa semmoisen paksun muovipullon, niin ei sitä kaupasta saa, kun ei sitä kukaan muu halua ostaa?
No, tämä on oikeastaan niin kuin aika monimutkainen kysymys. Suomessahan tämmöinen palautuspullojärjestelmä tai palautuspullojärjestelmä, niin sehän on peruja Helsingin olympialaisista. Silloin Suomeen tuotiin ensimmäistä kertaa Coca-Cola omassa pullossaan, ja ne pullot piti saada kiertämään. Ja sen seurauksena meillä sitten rakennettiin tämmöinen palautuspullojärjestelmä, joka on kaikille tuttu. No sitten aikanaan pakkausmateriaalit kehittyi, lasin rinnalle tuli metallitölkit ja sitten tuli muoviset juomapakkaukset. Ja koska me oltiin tottuneita tähän palautuspullojärjestelmään, pantteihin ja sitten automaatteihin, josta ne saa takaisin, niin meille luotiin tällainen toimittajan kuvaama maailma, jossa meillä oli tukevasta muovista valmistettuja virvoitusjuomapulloja, jotka kesti hyvin sitä, että ne tyhjänäkin oli jämäköitä käsitellä. Mutta itse asiassa EU oli se syy, mitä varten ne poistettiin Suomessa käytöstä. Eli noin 20 vuotta sitten Suomessa pelättiin, että tällainen kansallinen järjestelmä, koska tämähän oli ihan puhtaasti Suomessa käytössä ollut juttu, niin se tulkitaan EU:n sisämarkkinan haittaamiseksi. Ja sitten piti siirtyä muualla Euroopassa käytössä olleisiin kertakäyttöpulloihin. Ne toki tehtiin sopiviksi tähän palautusjärjestelmään, eli tänä päivänä nämä muovipullot on ohuempia. Ne ei kestä juurikaan rutistelua, varsinkin jos ne on vähänkin tyhjempiä. Ja käytön jälkeen ne rutistetaan kasaan, ne murskataan ja niistä tehdään semmoisia hiutaleita ja tämä muovi pestään ja sen jälkeen niistä tehdään uusia juomapakkauksia.
Niin muovi pestään murskeena, eli niitä muovipulloja ei todellakaan pestä ja täytetä uudelleen.
Ei. Nämä nykyiset muovipullot, nämä ohuet pullot, niin ne murskataan ja murske pestään sitten myöhemmin ja sitten näistä tehdään uusia pulloja.
Entäs lasipullot? Mitäs niille tapahtuu?
No lasipulloja on tässä palautuspullojärjestelmässä aika vähän enää jäljellä. Ne on aika puhtaasti täällä Horeca, hotellin, ravintolat, catering puolella käytössä, koska kuluttajat ei yksinkertaisesti halua kantaa lasia enää kotiin samalla tavalla kuin aikaisemmin, kun on kevyempiäkin vaihtoehtoja olemassa.
Se on muuten totta. Semmoinen litran tetrapak viini, niin sehän painaa vähemmän kuin 7,5 desiä lasipullossa.
Täsmälleen näin.
Tai ainakin se tuntuu siltä kevyemmältä. En ole mitannut sitä painoa. Mutta lieneekö liikennesalaisuus vai voitteko kertoa, että paljonko esimerkiksi 0,5 litran tölkin valmistaminen maksaa, eli hinta tehtaan portilla, kun se lähtee panimolle?
No tässä ei onneksi tarvitse edes valehdella, koska en oikeasti tiedä, paljonko se maksaa.
Mä veikkaan, että ei kovin paljon.
No, tämmöinen valistunut arvaus voidaan tässä yhdessä tehdä.
No sitten nämä maitopurkit. Moni muistaa ennen purkkiaikaa meillä oli tämmöisiä muovipusseja, jotka sisälsivät sitten maitoa. Ja niitä pusseja meni joskus sitten rikki matkalla kaupasta kotiin ja joskus kotonakin. Ja ne vaativat sitten ihan omat tämmöiset kaatolaitteensa. Minusta aika mielenkiintoista, että tämmöinen nestekartonkinen tölkki on patentoitu jo vuonna 1915. Siis se on erittäin vanha keksintö. Siinä tämmöinen kolmiomainen yläosa avautuu kaatonokaksi ja tölkki sai sitten nimen Purepak. Ja sitten 50-luvulla Tetrapak toi markkinoille tämmöisen tetraedrin muotoisen nestepakkauksen, eli siis sellainen, missä on 4 kolmion muotoista sivua, eli tahkoa. Mutta kun nämä oli ovat tosi vanhoja keksintöjä, niin miksi ihmeessä meillä Suomessa sitten maito pakattiin muovipusseihin vielä hyvin pitkään? Oliko nämä kartonkipakkaukset liian kalliita?
En usko, että kysymys oli hinnasta. Luulen, että kysymys oli enemmän tämmöisestä niin kuin teknologisesta innovaatiosta. Eli maitopussiahan tänäkin päivänä käytetään edelleenkin tietyissä osissa maailmaa. Et kysymys on varmasti myöskin siitä, että tämmöinen pussin valmistaminen on yksilö- tai pakkausyksikköä kohti halvempaa, mutta se taas vaatii sitten toisenlaiset koneet ja laitteet tähän tekemiseen. Eli pakkausalaa, kun kehitetään ja kehittyy koko ajan, niin sitten tehdään päätöksiä siitä, että minkä näköisillä linjoilla pakataan, ja aika usein ollaan sitten naimisissa sen linjan kanssa sen aikaa, kunnes sen takaisinmaksu kestää.
No sitten on tämä PPVR, eli pakkaus- ja pakkausjäteasetus. Sen tavoitteena on vähentää pakkausjätettä ja kertakäyttöisiä muoveja. Ja tämä asetus on astunut nyt voimaan helmikuussa 2025, eli hyvin tuore tapaus. Sen soveltaminen alkaa sitten vuoden 2026 elokuussa, ja tosin sitten asteittain, ja EU:n komissio ei ole vieläkään antanut pakkausteollisuuden mielestä riittävän tarkkoja tulkintaohjeita, niin mikä ihme tämä PPVR on ja millainen ongelma se on pakkausteollisuudelle?
Jos peruutetaan sen verran, että PPVR:n edeltäjä oli olemassa, joka oli nimeltään PPVD, pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi. Ja tämä direktiivi oli tällainen sisämarkkinadirektiivi, eli sen oikeusperusta oli sisämarkkina. Ja sen tarkoitus oli, että kun pakkaus täyttää tämmöiset oleelliset vaatimukset, jotka löytyy EU-regulaatiosta, niin kun pakkaus on hyväksytty yhdessä EU-jäsenmaassa, niin se on automaattisesti hyväksytty koko EU:n alueella. Eli tällä tavalla luotiin EU:hun yhtenäistä sisämarkkinaa. No, nyt sitten tätä regulaatiota haluttiin lähteä uudistamaan, ja siihen otettiin sisämarkkinan rinnalle ympäristöasiat. Toisaalta haluttiin tehdä myöskin direktiivistä asetus, ja direktiivin ja asetuksen erohan on pähkinäkuoressa se, että kun direktiivi pitää soveltaa kansalliseen lainsäädäntöön, niin asetus on lakitekstiä sellaisenaan. Hankaluutena tässä PPVR:ssä on, ihan niin kuin tuossa toimittaja jo aikaisemmin sanoi, että tulkintaohjeita ei ole saatu. Tätä PPVR:hän on askareltiin vuoden 2024 syksystä lähtien, ja se saatiin, korjaan 2023 syksystä lähtien, se saatiin 2025 vuoden alussa valmiiksi. Ja nyt ollaan yli vuosi odotettu sitä, että saataisiin ohjeita siitä, että miten tämä asetusteksti pitäisi nyt sitten tulkita. Asetus sisältää yli 100 sivua ja yli 70 artiklaa, jotka vastaa niin kuin Suomen lakipykäliä, ja se sisältää paljon sellaista tekstiä, jota ei sinällään suoraan voi ymmärtää, vaan tarvitaan tällaisia tulkintaohjeita. Ja nyt niitä tulkintaohjeita on todellakin odoteltu, ja asetuksen soveltamisen alkuun alle puoli vuotta aikaa, joka yrityksen näkökulmasta on toivottoman lyhyt aika ryhtyä soveltamaan sitten ja ymmärtää niitä aivoituksia, joita tässä kohdassa päättäjillä on ollut.
Niin tässä pakkaus- ja pakkausjäteasetuksessa sitten edellytetään, että pakkausjätteen määrä vähenee 15% vuoden 2018 tasosta vuoteen 2040 mennessä. Niin 15%, onnistuuko se?
No tämäkin on sellainen niin kuin mielenkiintoinen asia tähän PPVR:ään liittyen, että komissio on tunnistanut tällaisen haasteen, että pakkausjätettä syntyy liikaa. Samaan aikaan sitten tämän PPVR:n toisissa osissa sanotaan, että kaikkien pakkausten jotta ne voi tuoda EU-markkinoille, niiden täytyy olla kierrätettäviä vuoden 2030 jälkeen. Ja silloin tyhmä maalainen kysyy, että onko meillä olemassa joku pakkausjäteongelma, jos kaikki on kierrätettävää. No, siellä kuitenkin päädyttiin tähän, että sitä jätettä täytyy vähentää. EU-maathan on kauhean erilaisessa tilanteessa liittyen tähän pakkausjätteen vähentämistavoitteeseen. Pakkaukset on sinänsä niin kuin isossa kuvassa, niin pakkausten kysyntä ja sen kehitys heijastelee bruttokansantuotteen kysyntää. Et esimerkiksi meillä Suomessa ollaan siinä tilanteessa, että kun meiltä puuttuu talouskasvu viimeiseltä reilulta 15 vuodelta, niin meiltä puuttuu myöskin sen pakkausjätteen kasvu viimeiseltä 15 vuodelta. Suomi todellisuudessa on jo ihan oikealla käyrällä. Siis jos me onnistutaan nyt pitämään se talouskasvu loitolla vielä seuraavat 10 vuotta, niin me täytetään kirkkaasti tämä vaatimus. Se, että johtaako se kansantalouden kannalta tai Suomen kannalta muuten hyvään, niin siitä voi olla montaa mieltä.
No miten se sitten käytännössä hoidetaan tämä 15%, että voiko tässä käydä niin, että joku yritys panee hirveästi rahaa siihen, kun se kehittää entistä ohuempia pakkauksia ja joku toinen vetää ihan samalla vanhalla tyylillä kuin ennenkin?
No tämä on aika haastavaa. Komissio on esittänyt pakkausten uudelleenkäytön niin kuin perusratkaisuksi tai isommaksi ratkaisuksi tässä pakkausjätteen vähentämisessä se on siitä hankala asia, että uudelleenkäyttöä pakkauksissa on jo. Esimerkiksi Suomen virallisissa pakkaustilastoissa niin meillä on enemmän pakkausten uudelleenkäyttöä kuin kertakäyttöä. Ja se taas perustuu siihen, että meillä on yksi iso pakkausartikkeli, joka on kuormalavat, joita uudelleenkäytetään. Uudelleenkäyttö on aika pitkälti tämmöistä business-to-business-alueen hommaa sitä varten, että silloin kun kuljetetaan samojen pisteiden välillä samankaltaisia tuotteita, niin silloin on helppo ymmärtää, että se pakkaus voi olla myöskin se sama. Nyt haluttaisiin sitten laajentaa tämä uudelleenkäyttö kuluttajille, ja tämä on siinä mielessä haastavaa, että meillähän ei tällä hetkellä ole oikeastaan kuin itse mietin omassa kotitaloudessani, niin kaasugrillin kaasupullot ja sitten tämmöisen SodaStream-nimisen veden hiilihapotuslaitteen kaasupullot on ainoita uudelleenkäytettäviä pakkauksia, joita omassa kotitaloudessani on. Ja sen takia on esitetty myöskin semmoisia näkemyksiä, että komissio lähti soitelleen sotaan tässä, koska tällaista maailmaa, jossa uudelleenkäytettäviä pakkauksia laajasti käytettäisiin kotitalouksissa, ei ole olemassa. Ei ole siis olemassa myöskään todisteita siitä, että se johtaisi ympäristövaikutusten merkittävään pienentämiseen. Ainakin tällainen uudelleenkäytettävien pakkausten massiivinen lisääminen johtaisi siihen, että niitä pitäisi kuljettaa tyhjänä paljon enemmän ja niitä pitäisi pestä. Niiden niin kuin tämä logistiikka ja valmistus vaatisi paljon enemmän materiaalia. Ja silloin on esitetty minusta ihan aiheellisesti se kysymys, että onko ihan varmaa, että tämä johtaa ympäristövaikutusten pienentämiseen.
No EUn kanssa on väännetty kättä aikaisemminkin. Kuunnellaan tähän väliin osa Juhani Lompolon raportista Tanskasta ja vuosi on 1996.
Pieni, mutta sitkeä Tanska valmistautuu ratkaisevaan taisteluun jättiläistä vastaan, jonka tanskalaiset katsovat vaarantavan ympäristönsä puhtauden. Jättiläinen on tietysti Brysselissä istuva Euroopan unionin komissio, jonka direktiivi metallipurkeista ja niiden käytöstä on pakottamassa Tanskaa viimeisenä unionin jäsenmaana avaamaan markkinansa olut- ja limsapurkeille. Hondbayer on perustanskalainen käsite, joka tarkoittaa tietyllä otteella kädessä kannettavaa olutpulloa. Niitä näkee aamun varhaisista tunneista lähtien. Esimerkiksi naapuristoni postimies pysähtyy hetkeksi aamukierroksellaan nappaamaan porttikongissa päivän ensimmäisen kaljan. Ja Hondbayerin eli käsikaljan kohdalla on kysymyksessä nimenomaan olutpullo, sillä Tanska on lailla kieltänyt alumiinista ja muista metalleista tehdyt olut- ja virvoitusjuomapurkit kotimarkkinoillaan, vaikka Tanskan suuret olutvientijättiläiset niitä runsaasti ulkomaille lähettävätkin. Kielto on ollut voimassa 70-luvulta lähtien, jolloin siitä päätettiin ympäristöperustein, kun katsottiin, että pantillinen pullo tulee helpommin käytettyä uudestaan kuin kokoon lätistetty purkki. Ja kielto on säilynyt, vaikka esimerkiksi juuri Euroopan unioni edellisessä talousyhteisövaiheessaan yritti saada kiellon kaadettua oikeudessa kaupan esteen. Euro-oikeus torjui komission yrityksen ja pieni Tanska piti pullonsa, joiden ympäristöystävällisyyttä tosin monet ovat alkaneet epäillä.
Mitä tästä tuli mieleen?
Kuulostaa jotenkin tutulta. Muistuttaa tätä tilannetta Suomen paksummasta muovista tehtyjen uudelleenkäytettävien juomapullojen keissiä.
Pullo vai tölkki, kumpi parempi? No senhän tietysti päättää asiakas, mutta Suomen pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antro Säilä, kumpi on parempi teollisuuden ja ympäristön ja kaupan kannalta?
No, sitä on oikeastaan mahdoton sanoa yleispätevästi, että kumpi olisi parempi. Kyllä se on parempi semmoinen pakkaus, joka toimii hyvin osana kiertotaloutta, eli se, että se on mahdollisimman hyvin kierrätettävä materiaalina tai pakkauksena.
Kuinka hyvin me suomalaiset muuten kierrätämme pakkauksia?
Suomalaiset on aika hyviä Euroopassa keskimäärin. Meidän, niin kuin jos verrataan suomalaisten kierrätysasteita tänä päivänä, niin melkein kaikissa pakkausjakeissa me ylitetään jopa tulevaisuuden tavoitteet tämän kierrätysasteen osalta. Muovin osalta ollaan vähän jäljessä, mutta se johtuu ei suinkaan siitä, että suomalaiset ei olisi innokkaita muovipakkausten kierrättäjiä, vaan pikemminkin siitä, että EU muutti muovipakkausten kierrätysasteen laskentapistettä muutamia vuosia sitten.
Laskentapistettä?
No se tarkoittaa suomeksi sitä, että kun aikaisemmin laskettiin niin, että kaikki pakkausjäte, jota saatiin kerättyä, niin laskettiin myöskin kierrätetyksi. Eli jos jogurttipurkin pohjalla oli kuivunutta jogurttia, niin myöskin se laskettiin kierrätetyksi muoviksi. Ja tänä päivänä tästä vähennetään rejekti, eli kaikki muu, ja vaan siihen viimeiseen kierrätysvaiheeseen, eli muovin osalta tähän kierrätetyn muovin granulointiin tuleva materiaali lasketaan. Ja tämä on pudottanut reilulla 10% sitä kierrätysastetta, mutta EU syystä taikka toisesta ei kuitenkaan sitten muuttanut näitä kierrätysastetavoitteita.
Siis aikuiset ihmiset ihan oikeasti miettii, että tekee työkseen tällaista.
Kyllä, niin uskomattomalta kuin se tuntuukin.
No mitä se nämä muovikassit? Muovikassi ei ole siis pakkaus.
Muovikassi on pakkaus.
On vai?
On. Ruokavirasto on tehnyt linjauksen, että kaupan muovikassi on pakko, nimenomaan päivittäistavarakaupan muovikassi.
No meillähän ei ole mitään muovikassiveroa, sitä ei peritä. Ja Ruotsikin muuten lopetti oman muovikassiveronsa, mutta EU on tosiaan aloittanut taistelun muovikasseja vastaan. Niin, mitä mieltä olette muovikasseista?
No muovikassihan on tämmöinen mukavuustuote ja muovikassien hintoja on nostettu ja sehän johtuu siitä, että kaupan ala on tehnyt tämmöisen sopimuksen Suomessa viranomaisten eli ympäristöministeriön kanssa siitä, että pyrimme vähentämään muovikassien käyttöä. Ja niin kuin tiedetään, suomalaiset rakastaa ilmaisia ämpäreitä, niin suomalaiset rakastaa myöskin ilmaisia tai halpoja muovikasseja. Ja kun muovikassien hinta on nostettu, niin se vaikuttaa niiden kysyntään.
Joo. Viimeksi kun katsoin kaupan kuittia, niin se oli tasan 50 senttiä, 0,5 euroa muovikassi, aika kova hinta.
Muovikassi taitaa olla kaupan kannattavin tuote tänä päivänä.
On varmaan taloudellisesti järkevämpää sitten ostaa näitä halvempia muovisia roskapusseja kuin tämä vanha tapa, että käytetään sitä ruokamuovikassia sitten roskapussina.
Vaikka se toisaalta on kauhean kätevää, että ostetaan se tai otettiin ennen vanhaan se kaupan muovikassi, lastattiin ruuat siihen ja sitten käytettiin sitä jätepussina, niin tosiasiahan on, että sehän on huomattavasti edullisempaa ostaa ne jätepussit rullana. 50 kappaletta ja silloin yksikkökustannus on paljon alle sen, mitä se kaupan muovikassi tänä päivänä kassalla maksaa.
Mutta se roskispussikin tehdään muovista. Tosin siinä on nyt todennäköisesti vähemmän muovia kuin siinä kaupan kassissa.
Se on aika paljon ohuempi. Totta kai sitä pitää sitten käsitellä aika paljon hellävaraisemmin, että ne roskat pysyy siellä pussissa. Tosin tänä päivänä kyllä täytyy sanoa, että ainakin omasta mielestäni nämä kierrätysmuovista tehdyt kaupan muovikassit, niin ne ei nekään kovin hyvin kestä noita elintarvikepakkausten teräviä kulmia.
No minusta on hyvin mielenkiintoista, että kun puhutaan pakkauksesta, niin kyse ei ole vain siitä, että tehdään mahdollisimman hyvä pakkaus mahdollisimman halvalla, vaan tämä pakkaushan vaikuttaa tähän koko toimitusketjuun. On tällainen termi kuin lavahyötysuhde. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että neliön tai nelikulmion muotoisia tuotteita mahtuu kuljetukseen enemmän kuin vaikkapa pyöreitä?
Kyllä se tässä tarkoittaa, eli tässä kuljetus- eli logistisessa ketjussa, niin siellähän tehokkuus on tärkeää, ja kun jatkuvasti pyritään viilaamaan tehokkuutta entistä paremmaksi, niin silloin lähdetään siitä, että yhdessä tilausyksikössä niin sinne pitää saada mahdollisimman paljon tavaraa. Että tästähän on hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi tämä ruotsalainen huonekalujätti Ikeahan on kuuluisa siitä, että kuinka siellä pakkaukset on optimoitu. Että jos saadaan muutama sentti lisää tämmöisen kuormalavan korkeudesta, niin sinne saadaan yksi pakkaus lisää. Ja isossa kuvassa, kun näitä yksittäisiä huonekalupakkauksia, niitä on miljoonia liikkeelle, niin silloin myöskin säästöt on miljoona luokkaa.
Mutta miksi meillä sitä tölkit ovat pyöreitä?
No se on varmaan osittain kysymys siitä, että minkä näköisillä linjoilla niitä valmistetaan. Tämä pakkaushan on tänä päivänä varsinkin elintarviketeollisuudessa, mutta myöskin kappaletavaratuotannossa yleisesti, niin tuotteitahan ei juuri käsin pakata. Eli silloin sen varsinaisen tuotantolinjan jatkeena on automaattinen pakkauslinja ja pakkauslinja usein sanelee sen, että minkälaisia pakkauksia voidaan käyttää.
No, onko kartongista helpompi tehdä tämmöisiä nelikulmaisia kuin alumiinista?
Tai sitten toisinpäin voi olla, että kartongista on vaikeampi tehdä pyöreitä pakkauksia.
Aivan. Eli se on ihan tämmöinen niin kuin tuotantokysymys. Veikkaan, että voisi kuluttajalle olla vähän vaikea ajatus, että olut tai limonaditölkki olisikin nelikulmainen. Tuntuu hassulta.
Niin ja toisaalta meillä sitten kuitenkin on tällaisia enempi tai vähempi nelikulmaisia tai kuutiomuotoisia pakkauksia. Kyllä nämä nestepakkauskartongista valmistetut Tetran tai muiden valmistajien pakkaukset, niin niitä löytyy semmoisia, jotka ei olekaan pyöreitä.
Mutta me olemme tottuneet jo niihin maitotölkkeihin, mutta olutpullohistorian vuoksi olemme tottuneet sitten tämmöiseen pyöreän muotoon silloin, kun nautitaan olutta tai limonadia.
Kyllä, kyllä. Kysymys on aika paljon tämmöisistä kulttuurisista asioista.
Näin lopuksi Suomen pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antro Säilä. Aikoinaan on keksitty pakkauksia, jotka ovat muuttaneet elämäämme. Siis säilyketölkit, muovit, nesteitä pitävät kartonkipakkaukset, vaikka mitä. Mikä voisi olla seuraava suuri innovaatio pakkausteollisuudessa?
Se on hyvä kysymys. Luulen, että seuraavat suuret innovaatiot, ne liittyy tavalla tai toisella kiertotalouteen. Uskon, että kiertotalous on joka tapauksessa se suunta, jonne ollaan menossa, ja joku itseäni viisaampi ihminen on sanonut, että se, joka pystyy yhdistämään nyt tällaisen kiertotalouden ympäristömyötäisyyden ja sitten käyttömukavuuden, niin sieltä löytyy ehkä se voittaja.
Kiitoksia.